savas kārtas atklāt nevaram. Tā Spānijas uzņēmuma KAF pretenzijas, kuru apjoms naudas izteiksmē varētu veidot vairākus desmitus miljonus eiro, komentē Latvijas amatpersonas. Vairāk kārtējās uzņēmumu pasažieru vilcienas sarunas ar KAF par pasažieru vilcienu piegādu Latvijai pagājušo gadu cietu neveiksmi, tomēr valdība iepriekš pauda viedokli, ka neredz pamatu Spānijas uzņēmuma pretenzijām. Tādējādi iespējams neizslēdzot ar iespēju aizstāvēties tiesā. Satiksmes ministrijas pārstāvis Aivis Freidenfelds uzsver, ka strīds nav atstāts bez ievērības, bet atklāt savu nostāju valsts šobrīd nevar.
Satiksmes ministrija nekomentētu advokātu izteiktus masu plašsaziņas līdzekļiem apgalvojumus. Protams, ministrija zin šo situāciju un strādā pie minētā jautājuma, bet tā kā tas, protams, ir saistīts, šis jautājums ir juridiska rakstura, tad no sīkākiem komentāriem attiecībā par to, kāda tad ir mūsu pozīcija, mēs atturamies.
KAF pārstāvis advokāts Ivars Kotiņš jau stāstīja, ka Spānijas uzņēmums atbilstoši Spānijas un Latvijas starpvalstu līgumiem pagājušā gada vidū iesniedz investīciju pretenziju. Tomēr līdz noteiktajam termiņam, 3. janvārim, no Latvijas nebija saņemta gaidītā atbilde. Līdz šim no Latvijas saņemta vienīga atbilde, ka jautājums nodots izskatīšanai satiksmes ministram Andrijam Matīsam.
Rakstiskas atbildes nav bijušas. 3. jūlijā tika iesniegts šis investīcijas strīda paziņojums. Attiecīgi pēc kāda vēlāka laika, šķiet tas varēja būt augustā, tika saņemta informatīva vēstule ar diviem teikumiem, kuros tika norādīts, ka jā, šis investīcijas strīda paziņojums tiek pārsūtīts satiksmes ministram Matīs kungam, lai gan 3. jūlijā ar aptuveni 15 minūšu intervāliem gan prezidents, gan ministrs prezidents, gan ārlietu ministrs, gan satiksmes ministrs šo investīciju strīdu paziņojumu bija personīgi saņēmuši, jo viņiem tika nogādāti šie te paziņojumi tieši viņu tātad šajās darba vietās.
Jāmin, ka nespējot panākt vienošanos ar KAF, Latvija jau ir zaudējusi pasažiera vilcienu nomaiņai paredzēto līdzfinansējumu no Eiropas kohēzijas fonda aptuveni 143 miljonu eiro apjomā, un šos līdzekļus Latvijai nācās sadalīt citiem transporta investīciju projektiem. Gunārs Valdmanis, Latvijas radio.